7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna cu ajutorul câtorva din cele mai interesante relatări ale Europei Libere. Săptămâna reporterilor noștri a început cu un personaj remarcabil și remarcabil de tânăr. Maria Stoian, singura fată de etnie romă din istoria liceului Alexandru Pușkin din Soroca, care a ajuns în clasa 12-a și prima din familia ei care va termina școala. Maria este o elevă eminentă și își dorește să devină avocat sau procuror și să lupte pentru drepturile omului. Iar faima i s-a dus așa de departe că corespondenta noastră, Luba Maxim, s-a hotărât să meargă la Soroca să o caute. Reportajul rezultat l-am difuzat în premieră luni.
Maria Stoian este singura fată de etnie romă care a ajuns vreodată în clasa 12 la liceul Alexandru Pușkin din Soroca.
Îmi fac griji mari din cauza bacului, dar sunt fericită pentru că termin școala. Este o etapă nouă în viață. Sunt și un pic tristă, totuși. Mi-am făcut prieteni pe parcursul la 12 ani. Îmi sunt ca o familie.
Mai mult decât atât, tânăra este și prima din familia ei care va termina școala, de care o leagă cei mai frumoși ani, spune Maria.
La școală mă simt mult mai liberă decât în comunitatea mea. Dacă sincer, sunt un pic închisă în mine în această lume. Ba una nu se poate, ba alta nu se poate, nu spune asta, nu spune cealaltă. Știți, sunt tradiții, obiceiuri, dar la școală mă simt în largul meu. Îmi scot masca, pot să vorbesc cum vreau, să fac ceea ce vreau, să învăț.
Cea care a susținut-o în toți acești ani a fost bunica ei, care a făcut 8 clase, apoi a fost nevoită să abandoneze studiile și să se căsătorească.
Părinții sunt mai degrabă tradiționali. Da, din păcate, cum să vă spun, ei au crescut altfel decât mine. Pe mine m-a crescut bunica, iar bunica iubește să învețe. Și datorită ei, eu am mers la școală.
Dar de regulă, la ce vârstă se căsătoresc, uite, la comunitate?
De la 15 la 18. Deja sunt la limită acest an și gata. Eu tot vreau să mă mărit, dar nu înainte de 25 de ani. Mai întâi, cât de banal ar suna, cariera și apoi familia.
Profesorii spun că Maria este una dintre cele mai bune eleve din școală. Tânăra se implică în diverse proiecte și ajută pe copiii din comunitatea romă să se integreze mai ușor la școală. Svetlana Lozinskaya, diriginta Mariei.
Din clasa 1 s-a remarcat ca o elevă bună. Fata învață, la toate obiectele învață bine. Chiar dacă a crescut într-o familie de romi, unde limba nativă este romă, ea vorbește foarte bine în limba rusă. Învață româna. Acum, în clasele liceale, a învățat engleza și franceza. Ne mândrim cu ea. Învață foarte bine.
Suntem o instituție unică în raion, cu predare în limba rusă, unde majoritatea romilor din oraș studiază la noi. Anul acesta avem un număr de aproape 40, dar pe zi ce trece e posibil să îi matriculăm, fiindcă erau plecați peste hotare, revin, migrația în etnia romă este mai înaltă decât celelalte etnii.
Susține directoarea școlii Silvia Șilova. Maria Stoian are planuri mari și își dorește să devină procuroare și să lupte pentru drepturile romilor. Tânăra a venit și cu un mesaj emoționant pentru ei.
Dragii mei conaționali, învățați, pentru că studiile cu nimic nu o să vă încurce. Este bine să ai cunoștințe, pentru că în viitor noi nu mai putem face comerț ilegal ca înainte. Trebuie să fim un exemplu pentru copiii noștri, să fim personalități.
În Republica Moldova nu există o statistică oficială despre școlarizarea romilor, la fel cum nu este cunoscut nici numărul total al etnicilor romi, mulți dintre care nu au nici acte de identitate. Potrivit unor estimări, unul din doi copii romi merg la școală, pe care însă nu o frecventează cu regularitate și o abandonează mai devreme decât alți copii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
În emisiunea noastră matinală de luni 5 septembrie, colegii noștri au avut printre subiecte încetarea din viață la 30 august a ultimului lider sovietic, Mihail Gorbaciov. Mai înainte, colega noastră Eugenia Crețu discutase pe această temă cu al doilea președinte al Moldovei independente, Petru Lucinski.
El a fost un om care a avut să transforme Uniunea Sovietică într-un stat contemporan, bazat pe recunoașterea unor reguli internaționale, de scoaterea disensiunii acestea între Uniunea Sovietică și, spunem, Statele Unite și celelalte state, ceea ce numim noi războiul rece, înțelegi, când cele din urmă, terminarea războiului rece, cine ai spune, dar e legat cu numele lui Gorbaciov. Intenția lui a fost nobilă, blagorodnică, cum spune, iată, s-a dus în lumea cealaltă, absolut, cu opinia asta. Cei care îl cunosc, da, n-a reușit lucrurile acestea, dar să-l învinuiești pe dânsul, când nu el numai unul, noi toți care avem în jurul lui. Tot avem partea noastră divină. A fost, să spunem așa, un șuvoi mare de evenimente și de coincidență și necoincidență când s-a pornit marele mase ale oamenilor pe spațiul ăsta și în toată lumea. Și de aceea nu mai era posibilitate ca să niște chestii să le faci așa cum dorești tu sau după un grafic anumit. Multe lucruri se rupeau, nu se realizau. Dar linia generală de schimbare a fost până în ultimul moment.
Credeți că și-a imaginat vreodată un conflict între Kiev și Moscova și nu urmărim acum cumva o întoarcere a macazului exact pe invers la ce a făcut Gorbaciov? Putin schimbă paradigma?
În formă în care se petrec acum evenimentele, sunt convins că Gorbaciov nu își imagina. Cu regret s-a dus în lumea cealaltă, anume într-o perioadă care s-ar putea că e un eșec a convingerilor. Nu a lui, a oamenilor în perioada aceea, că toți au venit, da, au venit cu chestii, iluzii, naivitate, cum și la noi, dar eu nu înțeleg de ce nu se poate chestia asta de făcut prin înțelegi, prin dialog. Dialogul se duce la egal. Nu e unul mai superior, unul acela, dar numai așa se mișcă progresul mai departe. De aceea, însăși, cum au evoluat evenimentele chiar ultime, iată, 190 de zile, da? Eu văd că Rusia îngenunchează Europa nu cu forțe militare.
Dar?
Cu gaz, cu combustibil și văd ce se întâmplă. Înseamnă că arma asta a fost până atunci.
Și de la cap.
Mihail Gorbaciov a fost omul multor paradoxuri. Iată unul dintre ele. El a devenit un simbol al progresului, nu numai la el în țară, ci poate chiar mai mult în țările satelite ale Uniunii Sovietice, ai căror locuitori erau obișnuiți să privească cu groază spre Moscova și nu cu speranță. O relatare pe această temă, referitoare la România, am primit săptămâna aceasta de la corespondentul nostru în Germania, William Totok. El însuși, fost dizident, antidictatură, emigrat în Berlinul de Vest chiar în 1987, anul despre care va fi vorba în continuare.
În ultimele zile s-a scris mult despre fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov, înmormântat sâmbătă la Moscova. S-a amintit și de vizitele sale la București, prima între 25 și 27 mai 1987, iar cea de-a doua între 7 și 10 iulie 1989. Liberalizarea vieții culturale artistice și renunțarea la anumite dogme facilitate de Gorbaciov erau privite de către Nicolae Ceaușescu și regimul său cu scepticism și chiar cu ostilitate public nemărturisită. În rândurile multor intelectuali români, Gorbaciov a fost perceput ca o personalitate care ar putea influența pozitiv politica regimului de la București. Analizând această stare de spirit a intelectualilor, Virgilie Runca a susținut în martie 1987, într-o emisiune a postului de radio Europa Liberă, că Gorbaciov este privit în țările răsăritene ca un vestitor de bine. Pentru securitatea română, prima vizită a lui Gorbaciov la București trebuia pregătită ca o potemkiniadă. În acest scop s-a pus la punct un amplu plan codificat sub denumirea Acțiunea Mesteacănul 87. În acest context au fost concepute și două documente care, din punct de vedere istoric, au o relevanță deosebită. Ele reflectă starea de spirit a intelectualității, în primul rând cea a scriitorilor. În primul document se sintetizează părerile doctorului Gheorghe Brătescu, căsătorit cu fica Anei Paucăr, cea a filozofului Henry Wald, cea a foștilor ambasadori Corneliu Bogdan și Silviu Brucan, cât și cea a redactorului Doru Gheorghe de la Editura Științifică și Enciclopedică. Ei consideră, se spune în materialul întocmit în mai 1987, ei consideră că reformele în curs de înfăptuire în URSS sub conducerea lui Mihail Gorbaciov nu sunt o repetare caricaturală a politicii inițiate cândva de Hrușciov. Marea șansă de reușită a lui Gorbaciov rezidă din faptul că el este efectiv sprijinit de toate uniunile de creație, scriitori, artiști, academicieni, deci majoritatea intelectualilor sovietici sunt de partea lui. Finele citatului. În celălalt document, datat 24 mai 1987, se arată că vizita este așteptată de scriitori cu oarecare interes, circumspecție și chiar cu unele nădejdi că ea ar putea contribui la o îmbunătățire a activității și situării lor în societate. Generația mai tânără așteaptă de la vizită rezultate mai concrete în sensul unei liberalizări, a unei deschideri culturale mai mari. Din acest document transpare în continuare și teama securității că Gorbaciov ar putea să contacteze spontan oameni de pe stradă fără niciun fel de prevenire. Autorii documentului notează cu prudență că grosul scriitorimii manifestă un oarecare dezinteres pentru că nu se așteaptă rezultate spectaculoase. În continuare se susține că unii scriitori, citez, își manifestă speranțe absurde că Gorbaciov ar provoca o schimbare politică la vârf, alții mai mulți la număr, afirmă că nu le-ar conveni ca el să vină să facă ordine în casa noastră. Concluzia securității, trasă cumva de păr, este pe linia naționalismului protocolonist, fiind redactată în conformitate cu stilul frazeologiei de partid și de stat. Citez, majoritatea scriitorilor nu ar dori ca el să dea lecții românilor. Ei privesc lucrul acesta ca pe o trădare națională. În ciuda unor dezacorduri, conducătorul nostru e identificat cu țara, cu interesele ei și scriitorii se vor situa alături de el în apărarea a ceea ce mai poate fi apărat. Am încheiat citatul. În final, autorii documentului mai fac o întorsătură, redând un aspect care reflecta de fapt realitatea. Citez din nou. Majoritatea scriitorilor speră totuși ca vizita să aibă urmări pozitive în sensul deschiderii spre exterior și o liberalizare reală în interior. Revenirea la modestie în viața publică și la discuții mai la obiect cu privire la problemele noastre actuale, o îmbunătățire a statutului scriitorilor și posibilitatea publicării unor cărți care să trateze în mod critic aspecte ale vieții economico-sociale, desfințarea totală a cenzurii, a hotărârilor arbitrare în politica de editură. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Reprezentanții celor trei asociații principale de fermieri din Moldova au adresat marți, 6 septembrie, o scrisoare prim-ministrei Natalia Gavriliță, prin care o invitau, împreună cu ministrul finanțelor Dumitru Budianski, la o întrunire ca să discute despre revendicările lor pentru depășirea crizei din sector generate de secetă și embargoul rusesc. Adresarea venea după ce șefa guvernului n-a participat luni la negocierile dintre fermieri și ministrul agriculturii Vladimir Bolea, deși fusese invitată. Mai multe în relatarea primită de la Virginia Nica.
Președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, a spus Europei Libere că, în condițiile în care nu mai poate fi declarată stare de urgență în agricultură, deoarece legislația nu permite acest lucru, agricultorii așteaptă ca revendicările lor să fie soluționate prin adoptarea unor decizii în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale.
Toți agricultorii din prezent, pentru toți era cea mai importantă întrebare, când? Când exact o să fie emisă decizia CSE? Lasă, noi n-am primit răspuns exact.
Cererile lor au rămas aceleași. amânarea plăților către creditori fără calculare penalităților, cu excepția plăților pentru arendarea terenurilor, acordarea unor facilități fiscale, atragerea resurselor externe pentru compensarea pierderilor suferite de agricultori.
Multe promisiuni, iar multe constatări, dar până la urmă noi n-am primit răspuns concret la întrebările noastre.
Prin urmare, cele trei asociații, Federația Națională a Fermierilor, Forța Fermierilor și Moldova Fruct, susțin că așteaptă o întrevedere cu prim-ministrul și ministrul finanțelor cel târziu până luni, 12 septembrie, iar în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, atunci vor organiza proteste. Cu câteva ore înainte de întrunirea de ieri cu fermierii, ministrul agriculturii Vladimir Bolea a ținut o conferință de presă în care a amintit măsurile prin care statul susține producătorii agricoli, cum ar fi compensarea accizei la motorină. Ministrul a mai spus că au avut loc discuții cu reprezentanții sistemului bancar, care ar fi dispuși să examineze fiecare caz în parte și să reeșaloneze datoriile creditare ale fermierilor. Ministerul Agriculturii intenționează să majoreze suma subvenționată de AIPA a dobânzilor la credite. O altă întrunire ar fi fost cu importatorii de fertilizanți și îngrășăminte, care, potrivit lui Bolea, ar fi gata și ei să reeșaloneze datoriile fermierilor, care au procurat astfel de produse cu promisiunea că vor achita la toamnă. Ministerul Finanțelor a decis ca inspectoratele fiscale să nu aplice penalizări în cazul neachitării impozitelor, precum și, în funcție de situația fiecărui fermier, să fie elaborat un program de achitare a acestor impozite către bugetul de stat.
Toate măsurile despre care se vorbesc, care ar fi posibil, după părerea lor, să se instituie în baza acelei situații excepționale, Ministerul Agriculturii le-a întreprins începând cu începutul lunii august, iulie.
Ministrul a mai anunțat că există o inițiativă pentru crearea unui fond de 93 de milioane de lei pentru compensarea accizelor la păcură și motorină folosite de fabricile de zahăr sau alte unități de procesare. Vladimir Bolea susține că în scurt timp ar putea fi obținut un acord de liber schimb cu Egiptul, care ar duce la deschiderea unei noi piețe mari pentru producătorii din Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nica.
Un compromis ca la carte au făcut autoritățile guvernamentale, prelungind din nou licența de mediu a uzinei metalurgice de la Râbnița, un poluant notoriu aflat pe teritoriul controlat de Tiraspol. Ca și la prelungirile anterioare, Chișinăul a recunoscut că uzina nu merită licență de mediu, dar dacă nu primește, a spus ministra mediului, malul drept al Nistrului nu va mai avea curent ieftin de la Cuciurgan, din regiunea transnistreană, iar agricultorii de la linia de demarcație ar putea avea probleme. Mai multe despre toate aceste evenimente în relatarea Alei Ceapai, difuzată în premieră miercuri 7 septembrie.
La o săptămână de la refuzul Agenției de Mediu de a acorda autorizație de mediu uzinei metalurgice de la Râbnița, Comisia pentru Situații Excepționale a obligat agenția să elibereze temporar documentul permisiv până la 30 septembrie și a cerut uzinei să înlăture neajunsurile constatate de inspectorii de mediu de la Chișinău. Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, a recunoscut din nou miercuri, după ședința Guvernului, că autorizația de mediu a fost oferită temporar în schimbul unor compromisuri în negocierile cu regimul de la Tiraspol.
Eliberarea acestei autorizații este partea unui proces de negociere mai amplu între autoritățile de la Chișinău și așa zisele autorități din stânga Nistrului pentru a obține diferite facilități de care au nevoie cetățenii Republicii Moldova la momentul actual. De exemplu, prețul la curent electric, de exemplu, mobilitatea fermierilor din Dubăsari și așa mai departe.
Iuliana Cantaragiu nu a exclus că autorizația de mediu va mai fi prelungită ulterior, dar a sugerat că uzina metalurgică va trebui mai devreme sau mai târziu să se conformeze cu toate normele de mediu pentru a-și continua activitatea.
Dacă agentul economic intenționează să o activeze în mod permanent, el trebuie să obțină autorizație ordinară conform legilor de profil. Cea eliberată pe termen scurt, cum am spus, este parte a unui compromis de moment.
Este a cincea oară consecutiv când uzina metalurgică din stânga Nistrului obține prelungirea autorizației prin derogări de la mai multe legi privind protecția mediului. Prima prelungire a fost dată pe 29 aprilie, când autoritățile de la Chișinău au recunoscut că au luat decizia pentru a evita o scumpire a energiei electrice livrată de centrala de la Cuciurgan din regiunea Transnistria. Ministra Mediului Iuliana Cantaragiu preciza atunci că uzina metalurgică a depus cerere pentru a obține autorizație de mediu ordinară pe o perioadă de 5 ani, iar pentru a o primi trebuie nu doar să respecte rigorile de mediu specifice legislației naționale, ci și să achite taxe de mediu în bugetul de stat al Republicii Moldova. Uzina metalurgică de la Râbnița este printre primii 3 contribuabili la bugetul regiunii separatiste transnistrene. Potrivit unui raport al pretinsului Minister al Dezvoltării Economice de la Tiraspol, la sfârșitul anului 2021, vânzările uzinii au fost de peste 430 de milioane de dolari, aproape jumătate din cifra totală a exporturilor regiunii din stânga Nistrului. Uzina are nevoie de autorizație de mediu, eliberarea căreia a fost introdusă în premieră în 2022 pentru a putea primi fier vechi din Uniunea Europeană. La începutul acestui an, guvernul de la Chișinău și-a tras critici dure după ce a cerut o derogare de la Comisia Europeană ce vizează importul metalelor uzate în Republica Moldova, principalul beneficiar al acestei măsuri fiind uzina metalurgică de la Râbnița, necontrolată de autoritățile constituționale. Guvernul a respins atunci acuzațiile că negociază la Bruxelles favoruri pentru compania transnistreană, spunând că vrea să-și creeze pârghii în negocierile cu Tiraspolul. Săptămâna trecută, Tiraspolul a dat curs solicitării Chișinăului de a prelungi până pe 31 decembrie termenul pentru accesul fermierilor moldoveni din Dubăsari la terenurile lor agricole aflate după traseul Kamianka-Tiraspol, traseu controlat de administrația separatistă. Tot săptămâna trecută, vicepremierul pentru infrastructură, Andrei Spânu, a anunțat că malul drept al Nistrului va cumpăra și în luna septembrie cea mai mare parte din necesarul de curent electric de la centrala de la Cuciurgan, la prețul din luna precedentă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de joi, la rubrica Lumea din Jur, am vorbit despre prețul uman tragic al hainelor produse de mari firme occidentale în țări mai sărace, mai ales în Pakistan.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
La 11 septembrie se împlinesc 10 ani de la cel mai grav incendiu din istoria industriei textile, produs în halele firmei Ali Enterprises din orașul Baldia, la periferia metropolei Karachi din Pakistan, unde au pierit 250 de muncitori care coseau haine pentru firme ca H&M, C&A, Zara sau Bestseller. Într-un raport la un deceniu după tragedie, organizația neguvernamentală cu sediul în Olanda, Clean Clothes Campaign, spune că, deși de vină a fost în mod evident nerespectarea normelor de siguranță, lucrurile nu s-au schimbat semnificativ în Pakistan în deceniul scurs de atunci. Mai mult, activiștii spun că mărcile occidentale ar fi făcut eforturi în continuare de a împiedica negocierea unor acorduri cu sindicatele din industria textilă a Pakistanului menite să prevină asemenea catastrofe. Nasir Mansur, un lider sindical național din Pakistan, este citat cu declarația că firme ca H&M, C&A, Bestseller sau Inditex profită cu drag de pe urma muncii textiliștilor pakistanezi, însă siguranța acestora nu este pentru ele o prioritate de prim rang. Saeda Khatun, vorbind în numele Asociației Victimelor și Rudelor Victimelor Incendiului de la Ali Enterprises, a amintit că numai în ultimele 18 luni, în fabricile textile și de accesorii din Pakistan, s-au produs peste 30 de incidente grave de siguranța muncii, în care au murit peste 10 oameni, iar alții au fost răniți. Mansur, Khatun și suporterii lor de la Clean Clothes Campaign spun că asemenea incidente ar putea fi evitate dacă firmele occidentale ar accepta includerea fabricilor din Pakistan în Acordul Internațional pentru Sănătate și Siguranță în Industria Textilă și de Accesorii. Acordul a fost lansat în 2021, prelungind și extinzând geografic o înțelegere convenită pentru Bangladesh la început, după cel mai mare accident de muncă din istoria textilă, anume prăbușirea halei fabricii din Rana Plaza, soldată cu moartea a 1100 de muncitori. Ineke Zeldenrus de la Clean Clothes Campaign a spus că raportul publicat de organizația ei la 10 ani de la incendiul de la Ali Enterprises prezintă un tablou înfricoșător al situației siguranței muncii în industria textilă din Pakistan. Ceea ce este însă și mai înfricoșător, a spus activista, este că nu cunoaștem amploarea reală a încălcărilor siguranței muncii în fabrici. Dacă mărcile occidentale n-ar mai obstrucționa progresul și ar permite acordul internațional să efectueze inspecții în fabricile din Pakistan, am putea începe să înțelegem de ce reparații și renovări este nevoie în fabrici pentru a proteja muncitorii. În baza acordului internațional din 2021, care a fost negociat inițial pentru o durată de 2 ani și 2 luni și numai pentru Bangladesh, firmele semnatare își asumă răspunderea de a asigura respectarea drepturilor omului de-a lungul lanțului de aprovizionare pe care îl folosesc și de a avea grijă de respectarea normelor de protecție a muncii. Respectarea acordului este supravegheată de un secretariat internațional. La 1 septembrie 2022, acordul fusese semnat de 177 de firme dintre cele mai cunoscute, de la Adidas la Zalando. Potrivit activiștilor, acordul are destul de mare succes în Bangladesh, unde este aplicat în peste 1400 de fabrici cu 2,2 milioane de angajați. În Pakistan însă, firmele occidentale, cu complicitatea autorităților, se opun implementării acordului.
Și de la cap.
La rubrica lui săptămânală Dicționar European, difuzată vineri, la o zi după moartea reginei Elisabeta a II-a, Dan Alexe s-a oprit, nu întâmplător, la subiectul Monarhiile Europene.
Dicționar European.
Europa e un continent al paradoxurilor. Este regiunea de pe planetă cu cele mai multe monarhii. Dar nici măcar nu sunt cu toatele monarhii constituționale. Dacă, să spunem în mod teoretic, principatul Liechtensteinului, de pildă, poate fi considerat o monarhie constituțională, în schimb, Vaticanul e clasificat de experții în lucrurile regale în categoria monarhiilor absolute, deși suveranul, papa, accede la tron printr-un proces electiv. Sigur, poate părea paradoxal că Europa, leagănul democrației, e în același timp continentul cu cele mai multe monarhii. Ba chiar putem spune că jumătate din monarhiile planetei sunt europene, dacă ne gândim că încă 15 țări din Commonwealth, inclusiv Australia și Canada, îl au ca șef de stat pe suveranul Marii Britanii. Europa continuă așadar să se agațe de ideea și esența regalității, cărora li se atribuie o valoare specială. Să ne gândim doar la felul în care bulgarii au putut crede că fostul lor rege ar putea fi un bun prim-ministru doar pentru că a fost rege în tinerețe. Multe din familiile regale europene sunt de origine istorică relativ recentă. Dinastiile din Italia, Grecia, Belgia, Bulgaria și România au fost create în momentul formării statelor națiune în secolul al XIX-lea. Majoritatea erau familii nobile germane, întrucât pe atunci încă se mai atribuia o natură aparte calității sângelui nobil german. După al doilea război mondial, însă, unele țări, nu doar România și Bulgaria, dar și Italia și Grecia, și-au gonit familiile domnitoare. În Grecia, după abolirea monarhiei în 1974, familia regală a plecat în întregime în străinătate, vreme îndelungată, interzicându-i se chiar să revină. Exact în momentul în care era abolită monarhia în Grecia, ea era însă restaurată în Spania și e incontestabil că restaurarea monarhiei în Spania a facilitat împăcarea națională după războiul civil. La fel, în cazul actual al Belgiei, instituția monarhică e unul din ultimele lucruri care încă mai împiedică scindarea țării în fața tendințelor independentiste ale flamanzilor. Ce este o monarhie constituțională? În acest sistem politic, monarhul are doar un rol ceremonial și nu poate iniția niciun act legislativ. Separarea puterilor în stat e la fel de totală ca în orice republică sau în orice altă formă de stat democratic. Conceptul însuși de monarhie constituțională și întreaga sa funcționare vin din Marea Britanie. Aceleași puteri minime le are monarhul potrivit Constituției și în Danemarca. În vreme ce în Norvegia, în schimb, regele chiar prezidează anumite ședințe ale guvernului. Cu excepția Vaticanului, așadar considerat tot o formă de monarhie, și a unor regate asiatice, precum Cambodgia sau Malaezia, monarhiile sunt, desigur, ereditare. În Spania, monarhia a fost restaurată în 1975, după deceniile de dictatură ale lui Franco, însă e o monarhie pur ceremonială. În sfârșit, unii regi uneori abdică. În Olanda, regina Beatrix a abdicat în 2013 în favoarea fiului ei, Willem Alexander. Acesta a devenit primul rege al Olandei după 123 de ani, în care regatul a avut doar regine.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.